Je to 20 let, co vždycky začátkem ledna zvoní na domácnosti tříkrálový koledníci. Jak se přístup Čechů ke sbírce měnil? Odpovíme už za chvíli. Pravoslavné křesťany vánoční svátky teprve čekají. Proč je slaví v lednu? I na to se podíváme. A New York a jeho okolí je stále nebezpečnější pro židovské komunity. Také na to, jak město bojuje s množícími se útoky z nenávisti, se zaměřuje Vertikála. Má pro vás ale zajímavých témat mnohem víc. A ze studia Českého rozhlasu Plus teď zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Žena se srdeční příhodou i zloděj. Taky taková překvapení čekají na tříkrálové koledníky. Od roku 2000 zazvonily tisíce skupinek na bezpočet domácností a zažili spoustu historek. Mnohé z nich si pamatuje vůbec první hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil. Na počátky dobročinné tradice zavzpomínal se svou kolegyní z Charity a s redaktorkou Martinou Pouchlou.
Po sbírce toužil už během 90. let olomoucký arcibiskup Jan Graubner. S nadšenými reakcemi se ale jeho myšlenka nesetkávala.
Nám to připadalo, že to je mimo ty rozměry České republiky, české společnosti. Že to, co se daří v Německu, v Rakousku, v dalších zemích, prostě u nás fungovat nebude. Až potom v roce 99 přišel otec arcibiskup s tím, že prostě už se neptá, jestli ano nebo ne, ale ptá se kdy.
První ročník se odehrál v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a vůbec první národní koordinátor sbírky Marek Navrátil měl strach.
Co tomu lidi řeknou? Zase Charita chce peníze, že bráte prostě na svoji činnost. Paradoxně se ukazovalo, že to té společnosti vůbec nevadí, že vnímá Charitu jako skromnou, která dělá něco pro to, aby si ty prostředky na tu svoji činnost zajistila a u koho jiného než u veřejnosti, protože té potom sloužíme.
A byl to úspěch. Zejména tam, kde měli o Charitě jasné povědomí.
Nejvíc těch peněz a největší podporu ta sbírka měla v těch oblastech, kde v roce 97 Charita pomáhala po velké povodni. To bylo pro ty lidi nejdůležitější, že znali dobře činnost Charity, věděli, jak Charita pracuje, na čem jí záleží.
Vzpomíná Marek Navrátil a jeho nynější kolegyně z konické Charity Nadežda Páleníková potvrzuje, že sbírku pozitivně přijali také lidé, kteří do kostela nechodí.
Kdyby to mělo být jen na těch kostelových lidech, tak ta sbírka vůbec nemůže probíhat v takovém rozsahu.
Na koledníky se v průběhu let začali pánové i paní domů těšit.
Mnohdy se stává to, že když náhodou někdo v době té koledy není doma, tak nechává obálku u schránky pro tři krále. Takže si myslím, že ta společnost si zvykla na to, že to je něco, co k té době těch třech králů prostě patří.
To je taky hezký, jako jak se vlastně to koledování vyvíjí, že zvonili na nějaký dům, kde jim prostě pán řekl, že v žádném případě tříkrálový koledníky podporovat nebude. No a když šli za rok znovu, tak vlastně u toho domu se tak jako pozastavili, pokrčili ramenama, že tam to asi cenu nemá. Načež ten pán vyběhl z toho domu a říkal, no tak co je, u nás se koledovat nebude.
Postupem let na dveře začínají zvonit i celé rodiny.
Dneska ti mladí lidé, kteří začínali koledovat, tak přivádí svoje dcery a syny a koledují s nimi znovu, takže jako v mnoha rodinách se to prostě to kolednický dobrovolničení se prostě předávalo dál.
V některých případech koledníci přinesli do domu nejenom boží požehnání, ale i záchranu života nebo majetku.
V jedné vesnici se nám stalo, že koledníci taky zaťukali na nějaký dům, slyšeli skrz dveře prostě nějaké sténání a paní, která v tom domě bydlela, tak prostě měla zrovna akutní srdeční příhodu. Není to zrovna nejveselější, ale ti koledníci tehdy pomohli zachránit život, protože přišli zrovna v tu dobu. Takových událostí se prostě děje hodně. Potom koledníci někde zase nachytali nějakého zlodějíčka, který zrovna byl v té domácnosti na nějakým lupu, tak pomáhali ho potom prostě někde dopadnout.
Usmívá se Marek Navrátil. Výtěžek z jednoho ročníku sbírky od roku 2017 překračuje 100 milionů korun. Pokud dárci zachovají podobnou přízeň i letos, bude moci Charita říci, že během 20 let vybrala pro lidi v nouzi díky tříkrálovým koledníkům téměř 1,5 miliardy korun.
Takové byly vzpomínky redaktorky Martiny Pouchlé a jednoho z prvních koordinátorů tříkrálové sbírky Marka Navrátila. A ve spojení jsme teď se současnou hlavní koordinátorkou tříkrálové sbírky Gabrielou Výšovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tříkrálová sbírka tedy letos slaví 20 let. Tušíte, kolik se za tu dobu podařilo vybrat peněz? Spočítali jste to?
Počítali jsme to a pokud bude letošní rok úspěšný stejně aspoň jako předchozí, tak se dostaneme na částku 1,5 miliardy korun.
Já vím, že rok od roku padají rekordy v tom, kolik se vybere. Jsou Češi štědří tedy? Svědčí to o nás něco?
Já myslím, že štědří jsou a ukazují to třeba i jiné sbírky i jiných organizací. A myslím si, že síla Tříkrálovky a výška vlastně toho výtěžku té Tříkrálové sbírky je také v tom osobním setkání těch koledníků s dárci, protože koledníci předávají radost a požehnání a za to vlastně dostanou tu koledu. A myslím si, že tohle je nesmírně důležité a proto je ten výtěžek tak vysoký, protože lidé mají rádi takové to zahřátí. Já myslím, že to je důležité pro každého. Nejenom ten pocit, že jsem někam poslal peníze, ale to, že jsem i já sám vlastně se cítil obdarovaný.
Vy jste mi tak trošku odpověděla na moji další otázku, čím to je, že v tom množství benefičních akcí a charitativních sbírek si právě Tříkrálová sbírka udržuje po těch 20 let tak vysoký kredit, že jí lidé důvěřují a peníze vůbec koledníkům svěřují. Jak máte ošetřené to, že koledníci třeba peníze z kasičky nějak nespronevěří?
Tak, kasičky jsou zapečetěné úředně, každá kasička je zapečetěná příslušným obecním nebo městským úřadem. Máme kasičky dokonce vyrobené tak, že z nich penízky nejdou vytáhnout, takže skutečně pokud by došlo k porušení pečeti, tak my to samozřejmě poznáme a takový případ se následně řeší dle zákona.
A ale takže už se stalo během těch uplynulých let?
Ne, nemůžu říct, že bychom se setkali s tím, že by nám koledníci nějakým způsobem zcizili peníze ze sbírky, to určitě ne. A v podstatě ani se nesetkáváme s tím, že by existovali takzvaní falešní koledníci. Občas jednou za pár let se takový případ objeví. Jde o to, pokud se někdo vydává za Tříkrálového koledníka ve smyslu, že koleduje pro charitu Česká republika, tak takové případy se objevují také velice zřídka. Musím říct, že Tříkrálová sbírka má skutečně v tomto dobrou pověst a žádné takovéhle větší případy jsme vlastně nezaznamenali v celé historii sbírky.
Peníze ze sbírky mají taky pevně stanovené rozdělení. Nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybrali. Kdo je vůbec rozděluje?
Peníze rozděluje Charita Česká republika. 65% výtěžku se vrací té charitě, která si vlastně ty peníze vykoledovala. 15% jde potom na projekty diecézí, 10% jde vždy na pomoc do zahraničí. To jsou projekty charity, které máme například v Gruzii, v Zambii a v dalších zemích. A také tam je 5% na pomoc, které organizuje Charita Česká republika v rámci svých projektů a 5% jsou zákonné režie sbírky.
Jaký z těch projektů, zkuste si vzpomenout za těch 20 let, je vám, paní Výšová, nejbližší? Za jaký projekt nebo za peníze, které se poslali, jste ráda?
Já myslím, že tohle je hrozně těžké říct, protože ty peníze skutečně putují na nesmírně velké množství projektů, ať už jsou to například rekonstrukce hospiců, což je podle mě také důležité, aby to prostředí, ve kterém se umírající nachází jejich vlastně rodiny, bylo důstojné. Je tam jsou hodně ty peníze vlastně směřovány třeba na pečovatelskou službu, což je služba, která je dnes stále více žádaná. A jsou to i takové drobnosti, například v Plzni se chlapci, který pochází ze sociálně slabé rodiny se špatným rodinným zázemím, koupili ze sbírky zimní boty nové. Je to drobnost, ale pro toho chlapce to bylo něco neuvěřitelného. On prostě chodil v zimě v obyčejných rozlepených keckách, když to tak řeknu, a teď prostě dostal nové, pěkné, kvalitní zimní boty a měl z nich opravdu radost. Je to drobnost, ale myslím si, že i v tomhle tom je síla té Tříkrálové sbírky.
A sbírka končí 14. ledna. A jak můžu pomoci, když zrovna v ulici na žádného koledníka nenatrefím, anebo u mě doma ani nikdo nezazvoní?
Ano, koledování končí 14. ledna, ale sbírka vlastně probíhá po celý rok, takže pokud nemáte příležitost hodit přímo do kasičky koledníků, můžete přispět přes Tříkrálový účet nebo pomocí dárcovské SMS. Všechny informace naleznete na webových stránkách Tříkrálové sbírky www.trikralovasbírka.cz.
Tak hodně štěstí, ať se daří a ať překonáte ten loňský rekord v dobročinné sbírce. Naším hostem teď byla koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Výšová. Díky a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pravoslavné křesťany čeká zítra vyvrcholení vánočních svátků. Věřící oslaví ortodoxní Vánoce a Epifanii, neboli slavné zjevení se Božího syna v těle. Jak tenhle den probíhá v Řecku a v dalších pravoslavných zemích na Balkáně? To teď probereme s naším korespondentem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakesem, kterého zdravím do Athén. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, nejdřív k vánočním svátkům. Proč je ortodoxní křesťané slaví až v lednu?
To má několik důvodů. Ten první důvod je ten, že podle ortodoxní tradice tedy věří, že mezi samotným zrozením Ježíše Krista a mezi jeho pokřením a také usením třemi králi, kteří přišli z východu, tak ještě není Boží milost na světě. To znamená, že až teprve tím aktem vlastně pokření jako takového a zároveň tedy příchodu v ortodoxní tradici se jim říká mágové, tedy z východu, tak v tu chvíli vlastně se vstupuje Boží vůle skrze jeho syna na svět a v tu chvíli vlastně je svět spasen a v tu chvíli teprve ortodoxní křesťané mohou se spoléhat právě na Boží lásku a Boží podporu. A právě z toho důvodu tedy ty Vánoce slaví po 12 dní a vyvrcholí to všechno tedy 6. ledna touto oslavu a následně tedy 7., kdy už se všechno ukončí. A pak je tam ještě jeden důvod, a to je to, že v rané křesťanské tradici tedy se vlastně ustanovilo, že nový rok začíná až právě 6. ledna, takže to je ještě jeden k tomu.
A jak vypadá tedy oslava Epifanie a co to znamená?
Vypadá to tak, že nejdřív se uspořádá bohoslužba a pak za účasti vysokých činovníků, tedy představitelů státu, armády a podobně, ale také samozřejmě věřících. Připomínám, že nejvyšší počet věřících křesťanů je právě v zemích na Balkáně, když vezmeme tedy s výjimkou samozřejmě katolického Chorvatska anebo muslimů v Kosovu, části Bosny a Hercegoviny a Albánii. Tak nejvíce křesťanů jako takových je tedy v zemích na Balkáně pravoslavných a následně tedy vypraví se procesí poté, co je bohoslužba, v tom procesí jsou tedy nejenom věřící a také přihlížející, ale jsou tam také představitelé státu, vysocí činovníci a podobně a zamíří k nejbližšímu zdroji vody. V případě Řecka nebo i jiných států, které mají moře, to znamená ty komunity, které mají moře, tak speciální kříž se vhodí do moře, tím se posvětí vody a následně tedy muži nebo ženy, kteří chtějí, tak skočí do moře a snaží se kříž vylovit. Ten, kdo ho vyloví, tak následně by měl být celý rok požehnaný a obchází celou komunitu a požehnává ostatním, dostává drobné dárky a podobně. Ty komunity, které moře nemají, tak ty se vypraví k nejbližšímu vodnímu zdroji, ať je to již potok, řeka nebo třeba jezero a v tu chvíli opět dochází k tomu samému, to znamená vhodí se kříž, následně jsou vody posvěcené, to symbolizuje právě příchod druhého ze svaté trojice a zároveň vtělení Božího ducha do Božího syna a opět vody jsou posvěcené, obchází se celá komunita a podobně a následuje poté oslava, to znamená všichni jdou, tančí, pijí a podobně. V každém kraji jsou ty oslavy jiné, ale většinou se tedy tančí tradiční trance, zpívají se koledy, které jsou přímo určené k tomu 6. lednu a zároveň tedy probíhá oslava návratu Božího syna.
V České republice jsou Vánoce spojené s mnoha tradicemi, ale navíc je dost v poslední době taky poznamenala komercionalizace. Projevuje se tohle i nějak na Balkáně a ve východním Středomoří?
Já musím říct, že když mám to srovnání, protože já trávím většinou Vánoce dvakrát, to znamená jednou pravoslavné a jednou ty, které máme v České republice, tak ta komercionalizace je mnohem menší. Jestli se pravdou, že třeba ještě v Řecku a v ostatních zemích neznali vánoční stromeček před několika desítkami let, teď už se objevuje vánoční stromeček, ale stále jsou většinou tradičně nazdobené lodě. Lidé se tedy oddávají tradicím, které patří k 12 dní, protože ty Vánoce trvají 12 dní, a to tedy mezi narozením Krista a mezi jeho pokřtěním. A stále tedy vyhánějí zlé duchy, kteří se právě pokouší v tom mezidobí, než přijde Boží syn tedy, a než je pokřtěn, tak v tom mezidobí se pokouší dostat na světlo Boží, takže ho zahánějí různými písněmi, koledami, hlukem a podobně a oslavami samozřejmě. A jinak myslím, že ty tradice jsou tedy velmi více dodržované právě v těch pravoslavných zemích, které to nazývají, takže mají vlastně, že to je jejich kultura. To je přímo takový terminus technicus, kterým oni naznačují, že drží právě ty křesťanské tradice. Všeho druhu, to bychom mohli o tom mluvit dny.
Pravoslavné Vánoce, téma našeho spolupracovníka Tomase Kulidakise. Díky a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Tady jsou další zajímavé informace z tohoto týdne. Papež František odsoudil násilí páchané na ženách. Podle agentury AP takový skutek přirovnal ke zneuctění Boha. Ženy by podle něho měly mít větší slovo při rozhodování. Jejich těla jsou podle papeže obětována na oltář reklamy, zisku a pornografie. Kardinál Dominik Duka požehnal opravené a nově otevřené bazilice na Nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Požehnal také Paládiu země české, které v ní bude vystaveno. Duka zmínil i to, že letos si připomeneme 75 let od konce druhé světové války. Vzpomněl také na historii Paládia, po kterém usilovně pátrali nacisté a za komunistů zase muselo nedobrovolně opustit Starou Boleslav. V New Yorku a jeho blízkém okolí přibývá útoků na židovské komunity. V posledních dnech jich bylo kolem 10. V roce 2019 policie zaznamenala 23% nárůst incidentů. Policisté hlídkují ve čtvrtích, kde žijí ortodoxní židé, a také v okolí synagog a ješiv, tedy židovských náboženských škol. Při jednom z útoků napadl muž mačetou shromáždění v domě rabína při Chanuce, svátku světel, a sečné rány utrpělo 5 lidí. Narostoucí antisemitismus se do Spojených států teď už ptám redaktorky Magdalény Trusinové. Dobrý den.
Dobrý den.
Magdaléno, můžete shrnout násilí z nenávisti proti Židům v New Yorku a jeho okolí v těch posledních dnech a týdnech?
Útoky na příslušníky židovské komunity nebo židovských komunit ve Spojených státech sleduje antidefamační liga. Even Bernstein z této ligy říká, že počet útoků kolem svátku Chanuka je letos alarmující. Pozorně sledujeme incidenty kolem svátku, kdy jsou jednotlivci napadáni bohužel prakticky každý den. Například v Brooklynu napadla afroamerická žena bezdomova 60-letou židovskou ženu, která šla po chodníku s 3letým dítětem. Bezdomovkyně židovku několikrát udeřila nadspanou igelitkou a křičela na ní antisemitská hesla. 10. prosince došlo k útoku, při kterém umírali lidé. Asi 50-letý pár zaútočil na košer trh a na blízký košer obchod v Jersey City. Zabili jednoho policistu a 3 další lidi, spolumajitelku košer obchodu, matku 3 dětí, 33-letou, jejího zaměstnance, 49-letého Hispánce, který v obchodě pracoval necelý rok, a studenta, který se chtěl stát rabínem, 24-letého muže. O těch útočnících víme, že to byl válečný veterán a bývalá ošetřovatelka. Ten zmíněný útok mačetou v Rockland County v domě ortodoxního rabína je pro mnoho zástupců židovské komunity velmi zneklidňující v tom, že Rockland County, přeložili bychom to asi jako Rocklandský okres, je podle newyorských statistik okres s nejvyšším zastoupením židovské komunity v populaci ze všech amerických okresů. 1/3 populace tvoří židé.
A jak na tu situaci reagují bezpečnostní složky?
Zmínila bych jedno dlouhodobé opatření. Vznikla jednotka pro boj s ultrapravicovým extremismem a násilníky z nenávisti. Má zkrátku REME, rasově a etnicky motivovaný extremismus. Začala fungovat začátkem prosince, má momentálně rozpracovaných asi 12 případů. Je to první jednotka svého druhu ve Spojených státech. V New Yorku není přesně jasný počet extremistických skupin, ale analytička nového policejního útvaru Katrin C. Zemorová upozorňuje, že New York jako takový je často uváděn jako cíl extremistů z jiných částí Spojených států. Ještě bych k tomu možná doplnila číslo antidefamační ligy, která spočítala, že v roce 2018 extremisté ve Spojených státech zabili 50 lidí a všichni tito extremisté byli napojeni na ultrapravicové ideologie.
Existují tedy nějaká konkrétní doporučení, jak zlepšit bezpečnost židů?
Určitě je to vyšší policejní přítomnost v okolí ješiv, tedy náboženských škol, v okolí synagog. Tohleto se všechno v New Yorku děje. Bývalý policejní analytik New Yorkské policie Mitchell Silber k tomu dodává, že bezpečnost ze židovských komunit by zlepšilo vlastně větší zapojení těchto komunit, jakkoliv jsou různorodé. Také je podle něj potřeba zapojit do řešení toho problému širokou veřejnost. město a také státní správu a bezpečnostní složky. Podle něj je důležité zvyšovat policejní přítomnost na ulicích nejenom těsně po útocích nebo kolem židovských svátků, ale dlouhodobě. Také vyzývá k tomu, aby se například více používali policisté v utajení. On ve své analýze poukazuje na to, že útočníci jsou často psychiatricky nemocní. 1/3 všech antisemitských útoků v New Yorku a okolí je spáchaná psychiatricky nemocnými pachateli. On samozřejmě logicky říká, že nestačí zadržet, ale že důležité je další posouzení, co s nimi, a že to jejich antisociální chování, v tomto případě antisemitismus a násilí z nenávisti, vyrůstá v určitých podmínkách a právě tyhle podmínky se musí změnit. Například farářka toho muže, který je zadržen kvůli mačetovému útoku během Chanuky, tak jeho farářka Wendy Pageová řekla, že on poslední 2 dekády, jemu je 37 let, bojuje se schizofrenií a podle ní opakovaně dostával radu: běž domů a kdyby něco, tak zavolej. A právě tahle neschopnost léčit diagnostikované psychiatrické pacienty je něco, co by se mělo změnit.
Vy jste zmínila asi 1/3 pachatelů, ale co víme o těch dalších 2/3?
Další 2/3 útoků na příslušníky židovských komunit v New Yorku a jeho okolí jsou spáchané mladistvými obyvateli. To je pro bezproblémové soužití velké nebezpečí. Soudy pro mladistvé mají v současné době jen velmi omezené možnosti trestu. Podle pozorovatelů by stálo za toto změnit, spojit veřejně prospěšné práce například se vzděláváním a také i do škol v New Yorku a jeho okolí zavést programy, které by byly srozumitelné a byly by inkluzivní. Další jasný signál do společnosti by mohli vyslat vyšší tresty za násilí z nenávisti pro všechny pachatele, tedy i pro mladistvé.
Existuje dostatečně přísná legislativa, která by židovské komunity chránila, a to nejenom v New Yorku a jeho okolí?
Židovské komunity se těší stejné ochraně jako všechny jiné menšiny. Mají stejná práva, stejné povinnosti a od středy mají speciální prezidentskou ochranu. Prezident vydal výnos na ochranu Židů a jejich občanských práv, ale někteří kritikové upozorňují, že směšuje antisemitismus a antisionismus a že přece není jedno, jestli se člověk dopouští násilí na místních Židech, anebo jestli kritizuje politiku státu Izrael. A ten nový prezidentský výnos použijí hlavně úředníci ministerstva školství. Oni obvinují z antisemitismu některé elitní americké univerzity. A sám prezident, když podpisoval svůj výnos, tak se nechal slyšet, že je to jeho vzkaz univerzitám, jestli chtějí dále pobírat nezměrné množství federálních dolarů, musí přestat s antisemitismem.
A jak se projevuje antisemitismus třeba na amerických univerzitách?
Ministerští úředníci momentálně vyšetřují 2 případy, 2 univerzity, kdy nebyli přijati studenti, kteří mají mít židovský původ. Ministerští úředníci dokonce zkoumají, jestli jsou ti uchazeči o studium židovské národnosti. Jde o univerzity Stanford a Penn State. A těch odmítnutých uchazečů o studium na těchto univerzitách jsou samozřejmě ročně tisíce. Antidefamační liga upozorňuje, že skutečně na univerzitních kampusech došlo k nárůstu antisemitských útoků nebo incidentů. A také upozorňuje na to, že na univerzitách se v posledních letech posílila přítomnost rasismu, konkrétně ideologie, která nadřazuje bílé Američany všem ostatním Američanům.
Uzavírá redaktorka Magdaléna Trusinová.
Hezký poslech vysílání Českého rozhlasu Plus.
A první část dnešní Vertikály už je téměř za námi. Čeká nás ještě debata. O čem bude? O 100 letech církve československé husitské. Nadežda Hávová přeje příjemný poslech a těší se zase příště.
Debata pořadu Vertikála se věnuje jubileu církve československé husitské. Patriarcha Tomáš Buta je součástí církve od 80. let. Martina Viktorie Kopecká se nechala pokřtít až v roce 2011 a později se stala jednou z nejmladších husitských farářek. Jak tato dvojice reflektuje 100 let své církve, moderuje Martina Pouchlá.
8. ledna slaví církev československá husitská 100. výročí své existence. Jde původně o specificky českou národní církev. Jaké místo má taková církev v současné české společnosti? Jak se jí v jubilejním roce daří? A jaké má plány do budoucna? To jsou témata dnešní debaty Vertikály. A se mnou ve studiu jsou také dva reprezentanti zmíněné církve. Tomáš Buta přijal v roce 1984 svátost svěcení kněžstva Církve Československé husitské. Od roku 2006 je patriarchou zmíněné církve, je ženatý, má tři syny. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Martina Viktorie Kopecká je jednou z nejmladších farářek církve. Od roku 2014 zastupuje Církev Československou husitskou ve Světové radě církví. Píše blog Deník farářky. Vítám ve studiu také vás, paní Kopecká.
Dobrý den.
Debatou bude provázet Martina Pouchlá.
Vertikála.
S jakými pocity završuje vaše církev první století své existence, pane Buto?
V těch uplynulých letech procházela církev Československá husitská různými etapami. Jednak to byl ten rozvoj v době první republiky, potom doba, kdy musela čelit totalitám, a pak jsme vstoupili do svobodného prostředí, ale museli jsme se zase vyrovnávat se sekularizací. Ten pocit je asi dvojí. Jednak je to velká vděčnost. Vděčnost Bohu, že církev je, že i přes všechny ty složité dějinné okamžiky mohla projít, a to bez nějaké vnější opory. A to druhé je určitý pocit možná i nejistoty z té neznámé budoucnosti, která je před námi.
Jak to vnímáte vy, paní Kopecká? Protože vy jste součástí církve daleko kratší dobu, takže možná vaše perspektiva může být malinko jiná.
Já Církev Československou husitskou znám až od roku 2011, kdy jsem přijala křest a vstoupila jsem do ní jako členka. Ale už předtím, když jsem studovala na husitské teologické fakultě, tak jsem studovala dějiny té naší církve a mě vždycky fascinovala ta odvaha na začátku. Ta via facti, cesta činu, rozhodnutí k tomu založit církev, která bude reflektovat na ty české reálie a bude odrážet to, co český člověk potřebuje. A zároveň se mi líbila ta odvaha vytvářet moderní duchovní prostředí. A tak si někdy říkám, že bychom neměli tu odvahu ztrácet, že bychom pořád měli mít na zřeteli, že bychom měli vytvářet církev, která je skutečně moderní. A možná trošku zapomínáme, že bychom měli věnovat větší úsilí tomu být pořád tak energičtí, jako byli ti naši otcové zakladatelé. Na druhou stranu, jako farář vnímám, že i mladí lidé mají o církev zájem, že se chtějí nechat křtít, touží přijmout svátost biřmování, a to je pro mě znak naděje, že ta církev má skutečně co oslavovat.
A jak toho jubileum vnímáte vy osobně?
No, pro mě osobně je to pracovní záležitost, protože většinou se to jubileum chápe jako různé slavnosti. A pak chápu, že můžeme reflektovat církev. Chápu to výročí jako takovou příležitost, abychom církev viděli nějakým třeba novým způsobem, ale současně i se vraceli k těm základům, které tady byly na počátku. A tady bych i se připojil k tomu, co říká sestra farářka, k té určité energičnosti, dynamičnosti i otevřenosti něčemu novému. My klademe důraz na tu určitou tradici křesťanskou, obecnou. To je teď náš určitý znak, že ani tolik nějakou výlučnost nechceme zdůrazňovat, jako spíše ty společné křesťanské základy i tu ekumenickou spolupráci. Ale současně máme vždycky tu vazbu na osobnost mistra na Husa, na dobu husitskou, a k tomu ale se vztahuje právě i ta otevřenost, i určitý respekt, určitá tolerance třeba k názoru druhých. My můžeme naši církev charakterizovat v současnosti jako určitou střední cestu.
Právě tahle ta střední cesta velmi umožňuje rozvíjet ekumenické vztahy, protože naše církev je mnoho let členkou Světové rady církví, což je společenství 350 církví celosvětově, a dohromady, kdybychom počítali jednotlivé členy, tak je to přes 500 000 křesťanů. A já s jakoukoliv církví se setkám, tak pokud mluvím o těch našich základech a o tom, z čeho vychází, víme, tedy z učení mistra Jana Husa, naši první faráři kněží byli římskokatoličtí kněží, kteří měli odvahu jet do Vatikánu a požádat Benedikta 15. tehdejšího papeže o určitou reformu v rámci církve, která nebyla umožněna, a poté založili cestou činu tu novou církev. Tak právě tenhle ten základ v těch sedmi svátostech je dobrým komunikačním bodem pro římskokatolickou církev. Tam se můžeme dobře o něco opírat. Ale zároveň i s protestantskými církvemi, s reformačními církvemi máme mnoho co společného. A zároveň ve chvíli, kdy naše církev hledala určitou cestu a způsob, jak přijmout apoštolskou sukcesi, tak oslovovala i pravoslavnou církev, srbskou. A tak máme i s pravoslavnými církvemi co sdílet a máme nějakou část minulosti, která je nám společná. A právě tahle ta otevřenost, to, že jsme církví střední cesty a že v sobě slučujeme různosti a v podstatě dáváme dohromady to krásné, co v církvích je, takovou unikátní směs, tak to nám velmi pomáhá v tom, abychom mohli navazovat ekumenický dialog. Nejenom tady u nás, ale i ve světě. Vertikála. Z té výročí církve Československé husitské, to je téma dnešní debaty Vertikály, a to společně s církevním patriarchou Tomášem Butou a farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. Zazněla tady potřebnost ekumenického dialogu. Vaše církev vznikla z radikálních nálad modernisticky založených katolíků. Jaké jsou dnes vaše vztahy s katolickou církví?
Tak opravdu na tom začátku to bylo poměrně značné napětí, protože ti první kněží byli římskokatoličtí kněží, ale také byly boje o kostely, o ty historické kostely, kdy opravdu ti věřící obou církví byli ve velkém napětí. Nebylo to příliš moc křesťanské, když to teď nahlížíme, ale patřilo to tedy k té době. Ale to důležité, že jsou asi takové tři faktory, které napomohly k tomu zbližování naší církve a římskokatolické církve. Jednak to byla stavba nových sborů. Pak druhý vatikánský koncil, který přinesl nové přístupy, které jsou mnohem blízké právě tomu, o co usilovali ti modernističtí kněží v těch 20. letech, i když samozřejmě ne vše, ale uvedu třeba příklad bohoslužba v národním jazyce, tady to je jeden z těch požadavků. No a potom to, co napomohlo ke zblížení křesťanů, byla doba totality, paradoxně. To je tedy smutné, ale v tom období, kdy byly církve všechny vlastně vystaveny tlaku, tak nás křesťany to vedlo k nějaké vzájemnosti a i ke spolupráci. Důležitá byla dohoda o vzájemném uznání křtu v roce 1994, která byla uzavřena. A myslím si, že ta spolupráce ekumenická mezi církví římskokatolickou a církví československou husitskou má prostě východiska, která napomáhají těm dobrým vztahům.
To vnímám naštěstí, že ty ekumenické vztahy a vůbec nějaký dialog mezi husity a katolíky není nějak jako lhostejně zdvořilý, jako tom píše Pavel Hošek ve své knize Je to náš příběh. Ale že se začínají takovým hezkým způsobem oživovat ty vztahy, protože si faráři uvědomují na jednotlivých vesnicích, městech a v regionech, že ta ekumena není jenom o tom v lednu odsloužit bohoslužbu v rámci jednoty křesťanů, což je takový celotýdenní program, který vyhlašuje Světová rada církví. Ale že ta ekumena, pokud má být funkční, tak musí být o osobních vztazích a o setkání mezi lidmi. A nejenom mezi faráři, ale také mezi těmi farníky, kteří mohou budovat určité vztahy. A já ve chvíli, když přicházím do katolických kostelů, do těch jejich farností, tak se častokrát setkávám s tím, že katolíci mnoho nevědí o té naší historii a častokrát si neuvědomují, jaký dar by ten dialog mohl být, protože my se dozvídáme vzájemně něco, co je pro nás velmi cenné a takovýmto způsobem můžeme budovat ty vztahy.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ono se po roce, kdy katolická církev utrpěla řadou skandálů spojenými se sexuálním zneužíváním kněžími, tak se nabízí otázka, jestli právě lidé, kteří jsou věřící, hledají Boha a chtěli by nějakým způsobem žít ve víře, tak jestli právě církev, která nenařizuje kněžím celibát a naopak i přisuzuje velmi vysokou a hodnotnou roli ženám, tak jestli nemůže být odpovědí pro takové lidi, kteří nějakým způsobem třeba mohou mít problém s tou katolickou církví. Vnímáte, že by tohle se nějak podepsalo třeba na tom, kolik lidí přichází do vašich sborů?
No, myslím, že kritika nebo kauzy, které se týkají římskokatolické církve, se ovšem dotýkají křesťanů jako takových a všech církví. A nemyslím si, že by to vyvolávalo nějaký zájem o církve jiné. To prostě je taková smutná záležitost, která je potřeba, aby byla řešena tak, aby to bylo k prospěchu církve společnosti.
No, to je trápení nás všech. To skutečně nemůžeme vnímat tak, že bychom se od toho měli nějak odpojovat a říkat, u nás to není, u nás to nemůže být, ale skutečně je potřeba ten hojivý proces pojmout jako církevní společenství, jako opravdu široká rodina křesťanů, mnoha denominací, kteří odpovědně přistoupí k tomu, co se děje a nebudou určitým způsobem na tom získávat body, protože to je skutečně trápení a bolest nás všech křesťanů, všech církví.
Vaše církev je v současnosti jednou ze tří nejvíce zastoupených církví v České republice, nicméně v porovnání se svými sestrami, konkurentkami se potýká s nejvýraznějším stárnutím té vaší členské základny. Ještě v roce 1950 se k vaší církvi hlásilo téměř 950 tisíc lidí, nicméně v tom posledním sčítání lidu, které bylo tedy už před téměř 10 lety v roce 2011, to bylo necelých 40 tisíc členů. Čím je tady toto podle vás způsobeno a myslíte, že tady tento trend se třeba v posledních letech daří nějakým způsobem zvrátit?
Já právě jako určitou bolest té naší církve vnímám určitou atomizaci těch členů, že to nejsou rody, které by držely pohromadě a dávaly jako cenný dar a těm svým potomkům právě tu víru, ale že jsou to častokrát jedinci. V celé rodině třeba jeden nebo dva členové, kteří se hlásí k církvi Československé husitské a snaží se docházet a aktivním způsobem přispívat. Ale jiné je to, když chodí celá rodina do kostela v neděli, když si vybudují tu tradici. A to si myslím, že je něco, na čem bychom mohli pracovat, aby tohleto posílení té rodové přináležitosti k té církvi Československé a husitské bylo silnější. Já bych to vnímala nebo pociťovala jako potřebné a užitečné.
Náboženství se chápe někdy jako opravdu individuální záležitost, že člověk má svůj bezprostřední vztah k Bohu nebo k nějakému tajemnu duchovnu, ale ono to není úplně tak možné pochopit bez té církve, protože bez vztahů mezilidských to náboženství je o něco ochuzeno. Je to velmi možná až individualisticky pojaté a právě, že církev Československá husitská v těch letech 20. odklonu od náboženské víry, od církve, od křesťanství, najednou se snažila přinést určitou alternativu nového tvoření společenství. A to bylo vždycky právě to společenství, ty vztahy velmi cenné, byly ovšem narušeny různými těmi dobami, které jsme prožili a i ta současnost spíše také vede, jak bylo řečeno, k té atomizaci a určitému individualismu. A ta církev právě nabízí to setkání, nabízí ty vztahy a pokud se to daří, může to být i malé společenství, tak je to velice něco cenného.
Vertikála.
K naší církvi se vždycky hlásili určití sympatizanti. To byli ti, kteří nejsou přímo členy nebo aktivní účastníky bohoslužeb a života církve, ale prostě koresponduje jim kladně třeba husitství a tak se přihlašovali. A to ale při tom posledním sčítání se ukázalo, že na ty sympatizanty úplně spoléhat nejde, protože se přihlásili opravdu spíše ti, kteří mají nějaký opravdu důvod vnitřní k té konkrétní církvi se hlásit. A určité církve takového vyznavačského charakteru mírně získali vyšší počet těch, kteří se k ním přihlásili, ale ty lidové církve nebo lidového charakteru, jako je římskokatolická, českobratrská, evangelická i naše husitská, tam došlo ke snížení počtu členů. I to, že to je nepovinný údaj, tak je určitou relativní vypovídající hodnotou. Ale určitě nemůžeme popírat, že to je výraz, který má přece jenom samozřejmě určitou hodnotu své výpovědi, ale ukazuje se, že tedy křesťanství bude takovou spíše možná menšinovou záležitostí. I my procházíme tímhletím vývojem, touto proměnou jako církev. Není to úplně jednoduché, ale rozhodně nechceme právě, aby se církev stala nějakou uzavřenou menšinou, uzavřenou skupinou, protože to poselství, které církev nese, je pro všechny lidi a pro všechny národy. Takže v tomto smyslu se díváme i k té budoucnosti jako k určité příležitosti, protože u nás vlastně není to, co v některých státech je už počet těch konfesí úplně zřetelný. Nýbrž u nás je velké množství těch, kteří se k žádné církvi nehlásí. A to na jednu stranu můžeme vidět jako určité selhání těch církví historických, tradičních, ale na druhou stranu i jako určitou příležitost, možnost oslovovat i současnou společnost.
Takže vnímáte, že reálně těch sympatizantů a lidí, kteří nějakým způsobem se hlásí k vaší církvi, je víc než o nich 40 tisíc?
Já nemám pocit, že by církev Československá husická byla uzavřeným elitním klubem. Naopak je to církev velmi otevřená. A dobře se to ukazuje třeba v náboženské obci Praha, jedna staré město, kde já sloužím jako duchovní. Že v podstatě můžeme a oslovujeme skutečně lidi z celého světa. Můžeme nacházet společnou řeč s mnoha křesťany z různých církví. Ale zároveň to máme určitým způsobem učit, nejenom husity, ale všechny křesťany, že církev je prostředí, které nám vybírá Bůh k tomu, abychom se tam s ním setkali. Že máme navazovat ty vztahy, ale zároveň si velmi pečlivě střežit tu naši vlastní identitu. A ve chvíli, kdy se příliš určitým způsobem rozmělníme v tom, co je přijatelné, jakým způsobem ta církev bude fungovat a slevíme ze všech těch našich ideálů a konec konců i z toho odkazu těch otců zakladatelů, tak si myslím, že to nebude dobrá cesta, protože se ukazuje, že mladí lidé, kteří hledají určitou duchovní cestu, si právě váží toho, že církve jako jednotlivé skupiny dokážou specifikovat a velmi otevřeně říkat, co si myslí o různých společenských problémech. A právě určitá vágnost a nejasnost a přílišná diplomacie může naopak přinášet pocit nějaké nejistoty v tom, jakým způsobem vlastně ta církev uvažuje o světě a jakým způsobem se staví k různým věcem. A právě mladí lidé, kteří se častokrát pohybují na sociálních sítích. Já jsem se zrovna dívala včera, kolik lidí nás sleduje na Facebooku, tak je to 1596 osob. A když si vezmu, jak velká ta církev je, tak mám pořád pocit, že nám uniká určitá skupina, ať už je to mládež nebo mladí dospělí, nebo lidé, kteří se pohybují v tom virtuálním světě, kteří by mohli být určitým způsobem zachyceni právě v tomto prostředí. A že ta církev možná má ještě prostor k tomu ukázat, že skutečně může oslovovat člověka v různých životních situacích, v různých věkových kategoriích a s různým ideovým nějakým základem nebo nějakým jako vnímáním víry. A právě si častokrát říkám, že pokud nebudeme oslovovat tu mladou generaci, a konec konců já jsem konvertitka, byla jsem pokřtěná ve 22 letech a opravdu jsem celou dobu o Bohu neuvažovala, věřící jsem nebyla, tak ten potenciál ta církev evidentně má a zároveň je potřeba budovat i mladou členskou základnu, která je dneska na základních školách, možná i v mateřských školách, právě tím, že se nebudeme bát jít do toho světa, že půjdeme do škol, že budeme ty děti motivovat k tomu, aby poznávali tu svoji duchovnost a spiritualitu. A právě skrz ty děti můžeme oslovovat i jejich rodiče, což se ukazuje jako výjimečně plodný způsob. Ve chvíli, kdy děti přináší do kostela jejich rodiče a rodiče častokrát sami nic neví, tak je to hezký způsob, jak oslovit i tuto generaci, která má teď úplně jiné starosti, než se zabývat svojí vírou.
Určitě ten důraz na tu mladou generaci a děti je správný, protože je faktem, že naše církev má ten vysoký věkový průměr těch členů nebo těch, kteří jsou tedy těmi sociology sledováni a zachyceni, ale samozřejmě ta církev v těch vlastních členech neomládne, ale může omládnout tím, když se bude věnovat dětem, mládeži a v tom, myslím, je i ta návaznost na to, co církev naše konala v těch prvních desetiletích, protože byla rozvinutá výuka náboženství, setkávání mládeže a bylo to i opřeno o autoritu Komenského jako věřícího pedagoga. A aspoň v nějakých drobných krocích se o to snažíme. Vydali jsme třeba učebnici náboženství, snažíme se různé ty skupinky ve školách nebo ve sborech vést a to je, myslím, určitý začátek právě toho, aby ta církev neměla jenom ten vysoký věkový průměr, jakkoliv i těm seniorům je potřeba věnovat náležitou péči, vlídnost a i lásku.
A právě jim i třeba častokrát ta církev může dávat ten životní smysl v tom, že v neděli chodí do nějaké náboženské obce, tam se setkávají s ostatními. Mohou navazovat nějaký rozhovor a dialog mezi sebou. A zároveň můžou taky dostávat určité úkoly, mohou se stát lektory, můžou číst nebo mohou vést nějaká diskuzní fóra. A právě to zapojení těch laiků, to dát jim určitou zodpovědnost za nějaký úkol může být pro mnoho lidí ve vyšším věku docela důležitý životní smysl.
Takže práce s dětmi, s mládeží a zároveň péče o vaše stávající členy je nějaká vize, se kterou tedy vstupujete do toho druhého století vašeho fungování. Případně pokud bychom se měli rozloučit s nějakou vizí, s nějakým plánem, s nějakým přáním do budoucnosti vaší církve, tak které by to bylo?
Pro mě je církev Československá husická domovem. Mám k ní vztah, je to moje láska, je to prostředí, kde mám pocit, že se člověk může vyvíjet určitým způsobem, zároveň s ohledu plností těch ostatních. A já strašně toužím potom, aby i ostatní lidé té naší české společnosti si uvědomili, jakou vzácnost pro nás v tom roce 1920 ti naši otcové zakladatelé vybudovali. Jak velké úsilí tomu věnovali, kolik energie se investovalo do stavby všech těch sborů, jak velká radost se odvíjela v těch letech, kdy ta církev skutečně měla milion členů. A moc bych si přála, aby takový duch vanul i v tom druhém století, abychom vnímali, že ten začátek, ten 101. rok může být takovým momentem, kdy se osvěží ta energie těch začátků a to druhé století prožijeme neméně kvalitně, neméně pokorně, s důvěrou, že Bůh ví, co koná a že nám v tom našem úsilí pomáhá.
A jaké je vaše přání, pane Buto?
Tak já bych k tomu asi řekl, že určitě můžeme se zneklidňovat třeba některými těmi čísly, trendy, které jsou v té společnosti, v církvi, ale já bych viděl hodnotu jednotlivce, protože každý člověk má nesmírnou hodnotu před Bohem. A i když se podíváme do Bible, tak tam ty příběhy víry jsou často příběhy jednotlivců, ať už je to Abraham, Jákob, Mojžíš, různí proroci nebo apoštolové. A v tom vidím tu důležitost toho jednotlivého každého věřícího, který ví, čemu věří, komu věří a proč se k té konkrétní církvi hlásí. A já si vážím velice členů, který hlásí k naší církvi. A vidím i důležitost toho duchovenského povolání, aby to se nějak naplňovalo, rozvíjelo do budoucnosti. Ale ne jako někoho, kdo určuje věci, ale je to ten, kdo doprovází a pomáhá druhým v té duchovní orientaci. A ta je velmi složitá dnes, ta doba, po té stránce duchovní orientace. A tady můžou ti kvalifikovaní a věřící duchovní i církve československé husitské něco přinést. A pak ta hodnota je samozřejmě i to společenství, to vytváření těch vztahů. A tak bych přál, aby naše církev do té budoucí doby byla právě tím místem, kde se zakoušejí ty vztahy, vzájemné určité sdílení, určitá otevřenost, porozumění a současně tedy i ta víra, která nás se všemi křesťany spojuje, víra v Boha Otce, víra v Ježíše Krista i víra v Ducha, který dává právě tu lásku, víru a naději.
S výhledem do budoucna vrcholí také dnešní Vertikála. O jubileu Církve československé husitské jsme se bavili s patriarchou Tomášem Butou a farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. Debatou provázela Martina Pouchlá. Posluchači, kteří by měli zájem, můžou jubileum oslavit také bohoslužbou ke stému výročí založení Církve československé husitské, a to 11. ledna v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí od 14 hodin. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.